เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเมตตาในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านไม่ต้องไปทำงานทำการถึงได้มีเวลามาวัดเพื่อมาปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ยากมากการที่ได้มาวัดมาปฏิบัติธรรมกันเพราะโดยปกติแล้วชีวิตของเรานั้นมีภารกิจมีเรื่องมากแทบจะไม่มีเวลาเก็บตัวมาทำในสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเคยทำอยู่เสมอโดยปกติชีวิตของเราจะไปเกี่ยวข้องกับการแสวงหาสิ่งต่างๆมาให้กับตัวเราไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลเพื่อให้เราได้มีความสุขแต่เราไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาทำอะไรเช่นกับผู้อื่นเช่นทำบุญทำทานหรือมาซักฟอกกายวาจาของเราให้สะอาดด้วยการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดพูดเท็จและสิสรายาเมาเรามักจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำกันเพราะในขณะที่เราแสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆนั้นบางทีเราก็เผลอเราก็ทำในสิ่งที่ทำให้กายวาจาของเรานั้นมีความปนเปื้อนเช่นบางทีเราก็โกหกบางทีเราก็ชอบโกงเอาสิ่งต่างๆที่เขาไม่ได้อนุญาตให้เรามาหรือไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นหรือมีเพศสัมพันธ์โดยที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเหล่านี้เรียกว่าเป็นความปนเปื้อนของกายและวาจาแต่ถ้าเรามีเวลาที่เราได้มาวัดเราก็จะได้มาชำระกายวาจาที่เปื้อนเปื้อนนี้ด้วยการรักษาศีลแล้วเว้นจากการกระทำสิ่งที่จะทำให้กายวาจาของเราไม่สะอาดนั่นเองคือเราเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงละเว้นจากการเสพสุรายาเมานี่คือการรักษากายวาจาของเราให้สะอาดเมื่อกายและวาจาของเราสะอาดเราก็จะเป็นคนสวยงามเป็นคนที่น่ารักน่าเข้าหาสมาคมด้วยเหมือนกับคนที่ได้รับการอาบน้ำอาบท่าอาบแป้งแต่งหน้าทาปากแต่งน้ำหอมใส่เสื้อผ้าสวยๆก็มีคนอยากจะอยู่ใกล้ชิดด้วยแต่ถ้าเป็นคนที่เกียจคร้านไม่ชอบอาบน้ำปล่อยให้ไปให้ร่างกายสกปรกมีกลิ่นเหม็นออกมาอยู่ใกล้ใครก็ไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ด้วยคนหลายคนจะเดินหนีเพราะทนกลิ่นที่ไม่น่าพึงปรารถนานั่นได้นั่นเองนี่คือส่วนของร่างกายแต่เรายังมีอีกส่วนหนึ่งคือพฤติกรรมการกระทำของเราที่ทำให้คนไม่อยากจะอยู่ใกล้ชิดเราถ้าเราเป็นคนชอบลักเล็กขโมยน้อยเวลาใครเขาหรือวางอะไรไว้ให้หยิบของเขาไปอย่างนี้ก็อยู่กับใครที่ไหนก็จะไม่มีใครอยากจะคบหาสมาคมด้วย หรือเป็นคนที่พูดจาไม่มีสัจจะไม่มีความจริงพูดกันแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือพูดไม่จริงพูดโกหกหรือไม่โกหกถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีใครที่อยากจะคบหาสมาคมด้วยนี่คือความสวยงามทางพิธีกรรมทางกายและทางวาจาเราจึงต้องมีความสวยงามทั้งสองประเภทคือสวยงามสวยงามทางรูปรูปร่างหน้าตาก็ต้องรู้จักรักษาเอาน้ำอาบท่าหรือผ้าหรือผมแต่งตันทำอะไรที่ทำให้ร่างกายนั้นให้ส่งกลิ่นเหม็นออกมาแล้วก็ต้องมีพฤติกรรมที่สวยงามคือต้องเป็นคนดีนั่นเองเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไปอยู่ที่ไหนกับใครก็จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนด้วยการเอาทรัพย์ของเขาไปโดยที่เขาไม่อนุญาตหรือคอยพูดโกหกหลอกลวงเขาอยู่เรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราจะไม่ค่อยได้มีโอกาสทำกันในเวลาที่เราออกไปแสวงหาเงินหาทองหาความสุขทางโลกกันเราจึงต้องหาเวลาว่างที่วันนี้เป็นวันหยุดเราไม่ต้องไปทำงานทางการแทนที่จะไปหาความสุขด้วยการดื่มเหล้าเมายายิงนกตกปลาเราก็มาหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากการให้ความสุขที่เกิดจากการละเว้นการกระทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายการกระทำแบบนี้จะทำให้เรามีความสุขใจมีความอิ่มเอิบใจเพราะใจของเราได้รับการชำระสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสความโลภความเห็นแก่ตัวนั่นเองดังนั้นการที่เราจะได้ปฏิบัติทำตามพระธรรมคำสอนอย่างในวันนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายถ้าเราไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็จะไม่ค่อยได้มาวัดกันหรือบางทีมาวัดก็เพราะมีกรณีพิเศษเช่นวันนี้อาจจะเป็นวันเกิดหรือวันครบรอบวันแต่งงานหรือวันครบรอบวันตายของมีผู้มีพระคุณเราถึงจะได้รู้ถึงสิ่งที่ดีงามสักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วจิตใจเราที่อยู่ภายใต้อำนาจของความหลงของความอยากของความโลภมันก็จะสุดยากความที่เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางโผฏฐัพพะต่างๆซึ่งไม่ได้ให้ความสุขความอิ่มเอิบใจกับเราแต่จะกับทำให้เรามีความหิวมีความกระหายมีความอยากที่จะเสพสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นไปทำให้เรานั้นต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาหาความสุขทั้งๆที่ความจริงความสุขนั้นมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆที่เราแสวงหากันแต่ความสุขนั้นมันอยู่ที่ความสงบของใจที่เกิดจากการทำความดีที่เกิดจากการเอาชนะกิเลสความโลภความโกรธความหลงต่างๆด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมดังนั้นการที่เราได้มาวัดจึงถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของเราเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยทำมาแล้วในอดีตในชาติก่อนๆเราเคยทำบุญมาก่อนก็เลยทำให้ติดกรรมนิสัยมาชอบทำบุญไม่ชอบไปทำบาปแต่คนที่ไม่ได้เข้าวัดแต่ชอบไปทำบาปไปยิงนกตกปลาไปเล่นหาวกำลังไปเสพสุรายาเมาไปเที่ยวกลางคืนคนพวกนี้ถือว่าไม่มีบุญไม่มีวาสนาเพราะมีแต่บาปคอยฉุดลากให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย แล้วก็นำมาซึ่งความทุกข์ต่างๆอย่างให้รู้จักจบจากสิ้นดังนั้นการได้ทำบุญมาในอดีตจึงถือว่าเป็นวาสนาเป็นประโยชน์เพราะว่าจะช่วยผลักดันให้เราทำบุญต่อไปแล้วเมื่อเราได้ทำบุญไปเรื่อยๆจิตใจของเราก็จะได้รับอาหารได้รับการดูแลถ้าจะมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆมาให้ความสุขเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ให้ความสุขนั่นเองสิ่งต่างๆเราก็ได้สัมผัสมามากแล้วตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้เราได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆทางร่างกายมาเป็นเวลาอันยาวนานแต่เราเคยพบความสุขความอิ่มความพอบ้างไหมจิตใจก็ยังหิวยังอยากยังต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าสิ่งที่เราได้มานั้นมันไม่ได้ทำให้เราถึงความสุขถึงความพอเลยถ้าเรายังแสวงหาอย่างนี้อีกเราก็จะต้องแสวงหาไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตายไปจากชาตินี้ก็ต้องไปแสวงหาต่อไปต้องไปเกิดใหม่อีกเพราะใจยังไม่อิ่มยังไม่พอนั่นเองแต่ถ้าเราได้ลองมาสวรรค์หาความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนที่เราทำกันรับรองได้ว่าจิตใจของเราจะมีความสุขมีความอิ่มเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและจะทำให้เราไม่ต้องไปดิ้นรนสวรรค์หาสิ่งต่างๆภายนอกวันนี้ถ้าเราขึ้นมาวัดเราอยู่บ้านเฉยๆเราก็อยู่ได้เพราะเรามีความสุขมีความพอเราไม่หิวไม่ขนายกับสิ่งต่างๆภายนอกกายภายนอกใจเราแต่คนส่วนใหญ่นั้นจะอยู่เฉยๆกับบ้านไม่ได้อยู่แล้วหงุดหงิดใจรำคาญใจมีความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวใจต้องออกไปหาสิ่งต่างๆภายนอกก็ได้เหมือนกับได้สัมผัสแล้วก็มีความเพลิดเพลินไปเท่านั้นเองพอกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมต้องออกไปอยู่เรื่อยๆบ้านไม่ได้เป็นที่อยู่อย่างแท้จริงเป็นเพียงแต่ที่หลับที่นอนที่อาบน้ำอาบท่าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้นเองพอหลับนอนตื่นขึ้นมามีกำลังวังชาก็อาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวออกจากบ้านเขาอยู่บ้านจริงๆสักกี่วันกันที่ต้องที่อยู่ทั้งวันได้คือตื่นขึ้นมาแล้วก็อยู่ที่บ้านอยู่ไม่ต้องออกไปข้างนอกแทบจะทำกันไม่ได้เลยก็เข้าใจของเรานั้นไม่ได้รับอาหารที่จะทำให้มีความอิ่มมีความพอนั่นเองเราก็กินของที่ทำให้ใจกลับมีความหิวมีความอยากมีความต้องการมากขึ้นไปเราจึงต้องเข้ามาที่วัดเพื่อมารับการศึกษารับการอบรมจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้จริงเห็นจริงไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้จริงเห็นจริงที่พิเศษเท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าได้พบความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าได้พบความอิ่มความพอในจิตในใจแล้วจึงได้นำมาเผยแผ่สอนให้กับสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ฉลาดฟังแล้วเกิดศรัทธาจะสามารถนำเอาไปปฏิบัติทำให้ตนเองได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้รับมาท่านเหล่านั้นก็คือพระอรหันตสาวกทั้งหลายก่อนที่ท่านจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อฟังแล้วก็เห็นว่าเป็นคำสอนที่น่าจะนำไปปฏิบัติน่าจะนำไปทดลองเพราะ ก่อนที่จะมาเจอพระพุทธศาสนาก็เป็นแบบรุ่มๆดอนๆไม่เคยเจอความสุขความอิ่มความพอที่แท้จริงสักทีมีแต่ความสุขที่มีเหมือนกับควันไฟลอยมาแล้วก็ลอยหายไปไปเที่ยวก็มีความสุขพอกลับบ้านความสุขนั้นก็หมดไปพวกนี้ก็ต้องออกไปเที่ยวใหม่แต่ความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมตามพระธรรมการสอนของพระพุทธเจ้านั้นที่อยู่กับจิตใจไปเรื่อยๆและจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดจะมีเต็มหัวใจเมื่อเต็มหัวใจแล้วตามพระธรรมความที่จะต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความสุขใจนั้นจะไม่ต้องทำอีกต่อไปแล้วงานนี้มีวันสิ้นสุดงานหาความสุขทางด้านจิตใจนี้มีวันที่สิ้นสุดเมื่อจิตใจเต็มที่ไปด้วยความสุขแล้วก็ไม่ต้องทำอีกต่อไปอย่างจิตของพระพุทธเจ้ากับของพระอรหันตสาวกนี้ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขอีกต่อไปเพราะมีความสุขอยู่ในจิตอยู่ในใจและจะไม่สูญหายไปไม่มีใครจะสามารถมาฉกชิงแย่งชิงไปได้ไม่มีใครสามารถขโมยไปได้ให้เหมือนกับสิ่งต่างๆที่เราอาศัยให้ความสุขกับเราไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของเงินทองหรือบุคคลต่างๆไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็จะต้องจากเราไปอาจจะถูกลักถูกขโมยไปอาจจะถูกแย่งชิงไปหรืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วตายไปหรือจะหนีเราไปด้วยความตั้งใจที่จะจากเราสิ่งนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์เหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องทำให้เรามีความทุกข์ใจมากมีความเศร้าโศกเสียใจมากและอาจจะทำให้เราไม่สามารถอยู่ต่อไปได้เราอาจจะต้องฆ่าตัวตายตามสิ่งที่เรารักที่จากเราไปนี่คือทางของคนที่วิสลาทางของความหลงที่เป็นอย่างนี้ถ้าตราบใดเรายังแสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกอยู่เราจะต้องมีความทุกข์เป็นของแถมมาตลอดเสมอเลยเราจะไม่มีความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ติดตามมาแต่ถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราจะได้รับความสุขที่ไม่มีความทุกข์มาปนไม่มีความทุกข์ตามมาไม่ว่าเราจะสูญเสียอะไรไปภายนอกกายของเราเช่นสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสูญเสียบุคคลที่เรารักเราเคารพไปมันจะไม่ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะใจของเรานั้นมีความสุขหล่อเลี้ยงอยู่ดีใจอยู่นั่นเองไม่อาศัยความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกไม่อาศัยความสุขจากบุคคลต่างๆเพราะเราได้สร้างความสุขขึ้นมาในใจของเรานั่นเองมันจึงควรหันเข้ามาสร้างความสุขในใจของเราดีกว่าเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ ให้ความอิ่มให้ความพอกับเราไปตลอดอนันตกาลจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระสาวกนั้นเป็นจิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขความพอที่ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขในภพต่อไปจิตอยู่ในพระนิพพานคือจิตเป็นพระนิพพานไปคำว่าพระนิพพานก็คือเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความสุขเป็นจิตที่ไม่มีความหิวความอยากจึงไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดไปแก่เป็นเจ็บเป็นตายถ้ามีความเกิดก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมาถ้ามีความแก่มีความเจ็บมีความตายก็ต้องมีความทุกข์ตามมานี่คือทางไปของผู้ที่ยังไม่ได้ชำระจิตใจไม่ได้ชำระความหลงไม่ได้ปฏิบัติธรรม จนทำให้จิตใจมีความสุขอย่างเต็มที่นั่นเองดังนั้นหน้าที่ของเราจึงต้องเป็นการมาปฏิบัติธรรมกันมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์มาศึกษาธรรมะหาความรู้เพื่อให้เกิดความฉลาดให้เกิดปัญญาให้จะได้ความหลงต่างๆที่สร้างความโลภสร้างความโกรธสร้างความอยากให้ผิดจิตผิดใจเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมต่างๆแล้วจิตใจของเราก็จะมีอาวุธที่จะทำลายความหลงทำลายความโลภทำลายความโกรธทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกทำลายหมดไปแล้วใจของเราก็จะไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรมีแต่ความอิ่มมีแต่ความสุขมีแต่ความพอนี่คือทางเลือกของชีวิตของเราว่าเราจะเลือกทางไหนเราจะเลือกทางภายนอกก็ได้คือไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกแล้วก็มันจะทุกข์กับสิ่งต่างๆเมื่อมันต้องจากเราไปหรือเราตัดสิ่งต่างๆภายนอกเสียไม่เอาแล้วความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวจากการไปดื่มจากการไปกินจากการไปดูจากการไปฟังมาหาความสุขจากการทำบุญให้ทานหาความสุขจากการรักษาศีลหาความสุขจากการไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิหาความสุขจากการฟังเทศน์ฟังธรรมจากการเจริญปัญญาให้รู้ทันว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วใจของเราก็จะไม่หลงกับสิ่งต่างๆจะไม่คิดว่าอยากจะให้สิ่งต่างๆนั้นอยู่ไปนานๆเพราะไม่มีอะไรอยู่ไปได้ตลอดร่างกายของเราก็อยู่ไปไม่ตลอด80ปี90ปีก็ต้องตายไปร่างกายของคนอื่นก็เช่นเดียวกันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆก็ต้องหมดไปเมื่อเราตายไปนี่คือความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่คิดกันเราไม่กล้าคิดก็กลัวว่าคิดแล้วเดี๋ยวเราจะตายตามความคิดของเรานี่คือความคิดแบบของคนโง่คิดกันพอเราจะตายไม่ตายมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราคิดหรือไม่คิดคนที่ไม่คิดนะส่วนใหญ่จะตายกันเสียมากกว่าเพราะพวกเราทั้งหลายก็ไม่ชอบคิดถึงความตายกันแล้วมีใครไม่ตายบ้างก็ตายด้วยกันทั้งนั้นมีแต่คนที่คิดนี่แหละที่จะไม่ตายเพราะเขาจะไม่เกิดเขาจะไม่ไปเกิดอีกต่อไปนั่นเองคนที่คิดรู้ว่าตนเองเกิดมาแล้วต้องตายก็จะไม่ยึดมั่นติดขัดความกับร่างกายและจะไม่ไปแสวงหาร่างกายอันใหม่มาอีกเพราะรู้ว่าแสวงหาร่างกายมากี่ร่างในที่สุดมันก็ต้องตายเหมือนเดิม ดังนั้นก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่เช่นพระพุทธเจ้าสิทธะอรหันต์สาวกทั้งหลายท่านหลังจากที่ร่างกายของท่านตายไปแล้วท่านก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปเพราะท่านคิดท่านรู้ทันว่าเกิดมาแล้วต้องตายเพราะฉะนั้นก็อยากที่เกิดมันถ้าไม่อยากจะตายก็อยากจะเกิดแต่พวกเราไม่คิดกันเวลาตายไปแล้วก็ยังอยากจะไปเกิดอีกพอไปเกิดแล้วก็ไม่อยากจะตายแต่นั้นก็หนีความตายไม่พ้นพอตายแล้วก็อยากจะไปเกิดอีกไอ้ที่เป็นอย่างนี้อยู่ร่ำไปก็ไม่ยากคิดถึงเรื่องความตายนั่นเองแต่ถ้าเราคิดถึงทางกายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกสอนเราอยู่เสมอว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้คิดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆความว่าจิตจะไม่กลัวตายจิตจะไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายก็จะไม่วุ่นวายไปกับมันนี่คือวิธีที่จะทำให้เรามีความฉลาดถ้าเรามีความฉลาดแล้วเราก็จะไม่ทุกข์สาเหตุที่เราทุกข์เพราะเราโง่เราหลงเราไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆ เราก็พยายามไม่ให้มันจากเราไปนั่นเองพอมันจากเราไปขึ้นมาเราก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นขณะที่มันอยู่กับเราแล้วก็มีแต่ความกังวลมีแต่ความหวาดกลัวกลัวว่ามันจะจากเราไปกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นเพราะว่าเราไม่คิดนั่นเองเราไม่คิดถึงความจริงถ้าคิดว่าความจริงเป็นอย่างไรแล้วใจเรารับได้เพราะใจเราไม่ได้เป็นร่างกายใจเราไม่ได้เป็นสิ่งต่างเพียงแต่ไปหลงไปยึดไปติดกับมันเท่านั้นเองแล้วที่อยากจะให้อยู่กับเราอยู่กับใจไปตลอดแต่พอมันไม่เป็นไปใจก็เกิดความทุกข์เกิดความหวาดกลัวเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าเราคิดแล้วใจของเราจะฉลาดแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจอีกต่อไปอะไรมีอะไรก็มีได้เวลาหมดไปก็หมดได้ไม่วุ่นวายเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดามีนามีใจเหมือนวันนี้เรามาเจอกันเดี๋ยวเราก็ต้องแก่กันเราก็ไม่วุ่นวายใจเพราะเราไม่ได้อยากให้อยู่กันไปตลอดถ้าเกิดเราอยากจะอยู่ในที่นี้ร่วมกันไปตลอดพอเราต้องแยกทางกันไปเราก็จะเสียอกเสียใจวุ่นวายใจก็มีเท่านี้เองความสุขความทุกข์ของใจนี้อยู่ที่ความโง่หรือความฉลาดถ้าเราโง่เราก็จะทุกข์เพราะเราจะยึดจะติดจะอยากกับสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆบอกแล้วก็ไม่ได้สมอยากเพราะความอยากของเรามันไม่มันตรงกันข้ามกับความเป็นจริงนั่นเองแต่ถ้าเราฉลาดแล้วเราก็จะไม่อยากเราก็จะยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็ยินดีมีอะไรไม่มีก็ไม่เสียใจนี่คือความฉลาดจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่วุ่นวายใจก็อยากจะยึดอยากจะติดให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาได้และไปได้เราต้องการอะไรที่จำเป็นเราก็หามันมาเมื่อมันไปมันหมดไปเราก็หามันใหม่ถ้าไม่มีหาไม่ได้ก็อยู่แบบไม่มีก็ได้คนบางคนเขาก็อยู่ได้แบบไม่มีอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ไม่มีอะไรมากมายเหมือนกับเรามีกันท่านก็มีเพียงปัจจัย4เท่านั้นคือมีกุฏิอาศัยอยู่มีบาตรและบิณฑบาตมียารักษาโรคมีจีวรและนุ่งห่มทั้งนี้ก็อยู่ได้แล้วมันอยู่ที่ใจเท่านั้นเองถ้าใจโง่ใจก็หลงอยากจะได้สิ่งต่างๆคิดว่าได้มามากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นแต่หารู้ไหมว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความทุกข์มากยิ่งขึ้นไปต้องมีความห่วงมีความกังวลมีความยึดมีความติดกับสิ่งต่างๆมากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าไม่มีเลยนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเข้าใจก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีอะไรมากมายถึงแม้ไม่มีร่างกายนี้ใจก็อยู่ได้เช่นคนที่ตายแบบนี้บางทีก็ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดเป็นเดรัจฉานถ้าเป็นถ้าอานิสงส์หรือเป็นวาระของบุญที่จะส่งผลก็เกิดเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นพรหมถ้าไม่มีร่างกายเหมือนกันใจนี่แหละเป็นตัวเทพเป็นตัวเทพเป็นตัวพรหมเพราะบุญเป็นผู้สร้างเทพสร้างพรหมที่เกิดขึ้นในใจของเราหรือถ้าเป็นวาระของบาปที่ต้องส่งผลใจนี่ก็จะต้องไปเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างก็ใจตัวนี้เองเนี่ยโดยอาศัยมาเป็นผู้สร้างนรกขึ้นมาในใจสร้างความตันเตะขึ้นมาในใจเวลาที่มีความหิวมีความอยากอยู่ตลอดเวลากินได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนั่นแหละคือกำลังมีเตะอยู่ในใจหรือเวลาจิตใจมีความรุ่มร้อนมีความอาฆาตพยาบาทมีความโกรธมีความเกลียดอันนี้ก็ใจกำลังเป็นนรกข้าบาปที่เราทำมันทำให้ใจจริงอย่างนั้นนั่นเองดังนั้นเรื่องของใจจึงไม่ใช่เหมือนกับเรื่องของกายถ้าเป็นเรื่องของกายนี้ต้องมีปัจจัยสี่เป็นอย่างต่ำถ้าเห็นปัจจัยสี่แล้วยังมีเรื่องของกิเลสเข้ามาแทรกอีกมีปัจจัยสี่แล้วยังไม่พอต้องมีสามีมีภรรยามีโทรทัศน์มีวิทยุมีเครื่องอำนวยความสุขต่างๆเหล่านี้เป็นอาหารของกิเลส อาหารของความโลภของความอยากต่างๆซึ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความทุกข์ให้กับใจมากขึ้นไปเท่านั้นทุกวันนี้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์กันถามตัวเองดูเราก็รู้พอมีอะไรต่างๆมากมายก่ายกองแต่เรายังต้องร้องห่มร้องไห้อยู่ยังต้องโกรธยังต้องเสียใจยังต้องวุ่นวายใจยังต้องกลัวต้องห่วงนี่คือความทุกข์ทั้งนั้นแต่เราไม่ดูกันเราไม่รู้กันว่าเรามีอะไรอยู่ในใจของเราแทนที่จะแก้มันกลับไปเสริมสร้างมันได้มากยิ่งขึ้นไปเวลามีทุกข์ใจก็ออกไปเที่ยวออกไปคิดภาพซื้อของอีกยิ่งสร้างความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปโดยไม่รู้ตัวแทนที่จะเข้าวัดมาทำจิตใจให้สงบด้วยการทำบุญทำทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมนั่งสมาธิจงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้ทำกันความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่ไม่หมดไปจากจิตจากใจของเราแต่วันนี้เราได้มาแล้วและเราได้มาได้ยินได้ฟังแล้วก็อยู่ที่เราว่าเราจะฉลาดพอที่จะเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่หรือยังแพ้ความโง่อยู่ยังถูกความโง่ฉุดลากให้ปัญหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกอยู่อันนี้มันก็เป็นกรรมของคนนั้นเท่านั้นถ้ายังไม่รู้จักแก้ไขปัญหาของตนเองปล่อยให้มันหมักหมมอยู่ต่อไปเวลาทุกข์เวลาเศร้าโศกเสียใจเวลาวุ่นวายใจก็ไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องเป็นผู้ช่วยตัวเราเองอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นที่พึ่งของตนด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราถึงจะพึ่งตัวของเราเองได้เราถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจทั้งหลายได้อย่างอื่นทำไม่ได้ต้องทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางของทานศีลภาวนาทางของการทำความดีละความชั่วทำละจิตใจให้สะอาดหมดจดทางนี้เท่านั้นที่จะพาเราไปสู่ทางสุขความหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงขอฝากทางเรื่องทั้งสองทางนี้ให้ท่านได้นำไปพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอผู้สมถงดีที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญคุ้มค่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ